أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona neyi vesvese ettiğini de bilirik. Biz ona şah damarından da yakınız.
Aziz ve hürmetli müminler, çok değerli, vicdanlı beyler, hanımlar, önce her birimiz için gelen günlerimize nispetle Allah'tan hayır ve bereket dua edirəm. Allah bizim hamımızın gelen günlerimizi, keçen günlerimize nispetle daha hayırlı ve daha bereketli karar versin. Keçen mühazirəmizden başlayarak biz Aziz İslam Peygamberinin öz ümmeti hakkında ciddi bir tapşırığının üzerinde bazı mühazirəleri oxumaq ve aziz müminlerle paylaşmak istedik. Mövzumuz insanın nefsi ile cihad etmesidir. En gəliz ve en çetin cihad növü sayılır. Aziz Peygamberimizin mütəhər hədisinə istinadən bunu deyirəm. İnsanın özü üzərində dəyişilməsinin adıdır, nəfsin cihadı. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, bütün müharibələrdən çətindir bir insan üçün nəfsi ilə müharibə eləmək. İnsan silah, hərbi taktika və digər döyüş növlərini kamil mənimsəyə bilər, lakin nəfsiylə müharibədə əldə eləyəcəyi üslub, nəfsinə qarşı cihada lazım olan əldə edəcəyi vuruş texnikası və yaxud metodikası, bütün bunlar hər insan üçün müyəssər deyildir. Hər bir insan öz nəfsini tam ram etmək qabiliyyətində deyildir. Bəlkə də bu o qədər gəliz bir mövzudur ki, yüzlərlə insanlar içərisində, böyük bir cəmiyyət içərisində nəfsin cihadından qələbə əldə eləmiş insanlar çox az olurlar. Çünki nəfslə cihad dəyişilməyi tələb eləyir. İçində olan, illərlə səninlə yaşayan hansısa bir xasiyyətini başqa bir şeyə çevirməyi tələb eləyir. Onun üçün insan özü üzərində çalışanda, özündən bir şeyi kənarlaşdıranda və yaxud kənarda olan bir şeyi öz canına çəkəndə təbii ki, burada insana böyük ruhani əziyyət olur. Və bu da cihadın qəliz olmasını, nəfsilə mübarizə və müharibənin əslində çox qəliz olmasının aynasıdır, bəyanıdır, dəlilidir. Hörmətli müminlər, dəyərli insanlar, qəlbində Allah xovfu və sevgisi olan əzizlər. Bugünkü mühazirəyə, bugünkü mühazirəmizin mövzusuna başlamamışdan öncə mən balaca bir müqəddimə oxumaq istəyirəm huzurunuza. Ondan sonra mövzumuza həsr olunmuş hədislərin bəzi məqamlarını huzurunuza nümunə olaraq səsləndirəcəyim. Məsum bir qaynaqdan dini dəyərlərini əldə eləyən və bu yolla özünü imanlıların zümrəsinə qoşmağa çalışan və beləliklə həyatın faniliyini, ölümdən sonra həyatın olacağını, əməllərimizin hesabının varlığının dəlilini əldə eləmək üçün ən həqiqi yol, ən paç və düzgün yol bütün ilahi hökmlərin qaynağını məsumun elmindən əldə eləməkdir. Qeyri-məsum fikirlərinin din altında danışılması qətiyyən din demək deyildir. Məsumlarımızın aleyhimussalam ecmein mübarək cümlələrində ilahi mərifət xüsusunda danışılanda Allahın heç bir şeyi əbəs yaratmadığını deyirlər. Allah xaliqdir. Allah yaradandır, öldürəndir. Gözlə görülən deyil. Yaratdıqlarının heç birinə bənzəməz. Onun zatına keyfiyyət vermək məhaldır. Və bir çox bu cümlələr, bundan da daha dərin cümlələr Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin və mütəhər əhl-i beytinin salavatullahi aleyhim əcməin bu məsumların, insanların təlim və tərbiyəsi ilə bağlı olan ilahi mərifət xüsusunda dediyi cümlələrdə bu cümlələr, bu mənalar öz əksini tapır. Onlardan biri də Allah heç bir şeyi əbəssiz yaratmayıb deməkdir. Allahın yaratdığı bütün canlıların özünə məxsus xislətləri, təbiətləri, özünə məxsus hərəkətləri var və bütün bunlar böyük bir qüdrətin təzahürüdür. Böyük bir sənətkarlığın, incə bir sənətkarlığın, dəqiq bir sənətkarlığın Xaliq tərəfindən təyin olunmuş sadəcə və sadəcə, əziz möminlər, diqqət eləyin. Sadəcə və sadəcə yaradanın bir ol kəlməsi ilə, bir iradə eləməsi ilə bütün bu varlıq mexanizmi işə düşür. O varlıq aləminin içərisində heç nəyi əbəs yaratmır. Yaratdığı hər bir şeyin hikməti var, hər bir şeyin mənası var. İnsan evladı bu hikmətlərin tamamını və ya yarısını bilsə də və yaxud bilməsə də onun yaratdığı hər bir şeydə bir hikmət var. Onun üçün də dini proqram, dini əmirlər, Allahın adından cəmiyyətlərə təqdim olunan, təbliğ olunan əmir və qadağalar insanın bütün həyatını əhatə eləyir. Heç bir şeyi səbəbsiz, hikmətsiz yaratmadığı üçün yaratdıqlarının üzərinə təyin elədiyi hökmlər də büsbütün böyük bir həyatı əhatə eləyir. Təəssüf, bəzi insanlar din dedikdə yalnız məscidin daxilindəki müəyyən ibadətlərdən, müəyyən əməllərdən təşkil olunduğunu düşünürlər. Bəziləri elə düşünürlər ki, din yalnız bir məşğuliyyətdir, din yalnız müəyyən ildə günlərlə və yaxud günün müəyyən saatlarında məşğul ola biləcəyim bir şeydir. Lakin məsumlarımız bizə dinin bu cür tərif etmir. Onların bizə din təlimi, din məfhumu haqqında verdikləri elmdə dini həyat anlamında yozumlanır, qələmə verilir. Din, yəni yaşadığın bütün həyat, hiss etdiyin bütün həyat, bütün duyğularının tənzimlənməsi, bütün varlığının fərdi və ictimai bütün münasibətlərinin sənə həyatı verənin istəkləri ilə tənzimlənməsidir din. Dini bu cür qəbul etməli. Allahın əmirlərini bütün həyatımızın ən incə, ən dərin hissələrinə qədər belə sirayət olmasını və etməsinin zərurətini hiss edərək imanlı ola bilərik biz ancaq. Bunu yaşayaraq biz imanlı ola bilərik. Deməli, din böyük bir həyat məfhumunu əhatə eləyir. Peyğəmbərimiz buyurur, insan üçün ən çətin mübarizə özü ilə mübarizədir. Nəfsinin cihadıdır, nəfsinin müharibəsidir. Yəni, həyatın sənin ilahi nəzarətdən kənar deyil. Və yaxud həyatının heç bir hissəsində qeyri-ilahi bir hökm səni saadətə çatdırmayacaq. İndiki dinimiz və ilahi qanunlarımız bütün həyatımızı əhatə eləyir. Nəfsin cihadı bizim əhəmiyyətli müzakirə mövzumuzdur və onun o mövzunun özünə məxsus münasib fəsilləri var. O fəsillərdən biri budur. İlahi hökmlər, ilahi qadağalar Allah tərəfindən bəşərə nazil olmuş yaradanın əmir və qadağaları bütün bədən orqanlarını əhatə eləyir. Mübarək və məsum hədislərimizdə bu hissə özünə məxsus bir fəsil alır. Bütün insan orqanları ilahi hökmlərin əhatəsi üzərində, yaxud ilahi hökmlər insanın bütün orqanlarının əhatəsi üzərində qərar verilir. insanın duygularını tənzimləyir, insanın hisslərini müəyyənləşdirir. Qur'an-ı Kerim'de buyurur, biz hər bir canlını öz şəklində yarattıq. Yəni ona lazım olan canlı qalması üçün, o canlı canlının özünə xas mexanizminin fəaliyyəti üçün biz hər şeyi ən mükəmməl şəkildə yarattıq. Bu Qur'an ayəsidir, hörmətli dinləyənlər. Və sonra buyurur ki, yarattığımız heç bir şeyi də öz başına buraxmadıq. Yarattığımız hər bir şeyin fəaliyyətinin ilahi istəklə uyğunlaşması üçün onun üzərində hökmlər tətbiq etdik. O hökmlərin bəzisi vaciblərə, bəzisi haramlara, bəzisi savablara, bəzisi məkruhlara və s. incəliklərə bölünür. Dinə həyat gözü ilə baxanda bu dinin mənası olur. Dinə varlıq gözü ilə baxanda, bu cür inananda qıldığın namazın adət üzərində olmur, tutduğun orucun adət üzərində olmur, hörmətli dinləyənlər. Bugünkü nəfslə cihadın vacibliyi mövzusunda bugünkü münasib müzakirə və mühazirəmiz insanın bədən orqanları üzərində ilahi hökmlərin qurulması. Və bu yolla nəfsimizə, özümüzə bu təlimi, bu təhsili, bu mərifəti öyrətməyimizdir. Bütün fikirlərimiz iki məsum qaynaqdan əldə olunur. Onun birincisi, Allahın hidayət mənbəyi olan Qur'an-ı Kerimi. İkincisi, həmən o Qur'an-ı Kerimin elmlərinin, dərinliklərinin, mənalarının tam hafizi, tam xəzinədarı olan əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyh və ondan sonra onun mütəhər əhl-i beyti salavatullahi aleyhi məcməyin. Biz yalnız bu iki qaynaqdan əldə edirik. Bu iki qaynaqda ilahi hökmlərin insanın bütün orqanları üzərində əhatə eləməsini əks edən ayələrdən mən huzurunuza nümunə üçün oxuyuram. Mübarək İsra surəsinin 36-cı ayəsinə baxarsınız. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnnəs səmə vəl bəsərə vəl fuadə kullun ulaikə kanə ənhu məsulə. Sizin qulaqlarınız, sizin gözünüz, sizin qəlbiniz tamamilə məsuliyyət libasında yaradılmışdır. Tamamilə məsuliyyət daşıyır. İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissəlam bu mübarək ayənin İnsanların orqanlarının məsuliyyət daşıması və bu da nəfsin cihadında əhəmiyyətli mövzunu olmasını başa salmaq üçün bu ayəni bir az da açıqlayır. Yus'əlus-səmə əmma sumi, İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur. İnsanın qulağından onun dinlədikləri haqqında soruşacaqlar. İnsanın gözündən baxdıqları haqqında soruşacaqlar. İnsanın qəlbindən isə, imam buyurur aleyhissalatu vesselam, nələrə qəlbən meyilləndiyini, bağlandığını, əqidələrini nələrin üzərində qurduğu haqqında soruşacaqlar. Deməli, heç bir həyatımızın hissəsi zarafat deyil. Deməli, bütün həyatımızın hissəsində bir ilahi nəzarət var. Və bunu bizdən, özümüzdən yaxşı heç kəs bilə bilməz. Hamıdan qaçıb gizlənə bilirik, amma özümüz özümüzdən heç vaxt gizlənə bilmirik. Özümüzün nəfsini iradəmizlə qarşı-qarşıya qoyan xaliqdir. Çünki bura imtihan aləmidir. Ya bir tərəfdən nəfsin tələbləri səni çağıracaq, ona doğru gedəcəksən. Bir tərəfdən də iradə gücün səni səsləyəcək ki, nəfsinin bütün çağırışlarına meyil etmə. O səni hər vaxtı yaxşı şeyə çağırmaz. Nəfs səni hər vaxtı düz bir şeyə çağırmaz, ta o nəfsi ram etməyincə o nəfs xaliqinə itayət etməz, tam tərsinə üsyan edər. Hətta o qədər böyüdər özünü ki, özü özünü Allah zənn edər, nəuzubillah. Bütün bu Bəşəri problemləri insan evladı yaşamamaq üçün əziz peyğəmbərimiz bizə Allahın sizə verdiyi göz, qulaq, qəlb, əl, ayaq və s. kimi bədəninizin orqanları və yaxud ruhunuzun orqanlarına sahib çıxın deyə böyük təlim verir. Çünki bizim gördüklərimiz, bizim dinlədiklərimiz, bizim qəlbimizin içində yer verdiklərimiz əslində bizim özümüzük. Mən yediyim süfrənin təmizliyi halallığı ilə görünürəm. Mən dinlədiklərimin nələrdən ibarət olduğunu içimdə daşıyıram. Mən gördüklərimə və baxdıqlarımın təsiri ilə formalaşıram. Onun üçün İslam baxmağa da, dinləməyə də, qəlbin bağlanmasına da xüsusi ilahi proqramlar müəyyənləşdirir. Və bu da insanın nəfsinin cihadı xüsusunda əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Bütün hökmlərin insanın orqanları üzərində tətbiq olunması imanda əməlin zəruri şərtini əks etdirir. Əl-imanu la yakunu illa bi əməlin. Yenə də Mövlamız İmam-ı Cəfər Sadiq Şibh-i Rasulillah sallallahu aleyhi və alihə əcməin o uca Mövlamız mübarək və mütəhər nəfəsi ilə buyurur, iman əməlsiz təsəvvür olunmaz. Əməl, yəni orqanlar üzərinə təyin olunmuş hökmləri icra eləmək. Allah istədiyi yerə, əm icazə verdiyi şeylərə baxmaq, onun icazə verdiklərini dinləmək, onun icazə verdiklərinə bağlanmaq, həmçinin qadağa etdiklərindən uzaqlaşmaq, kənarlaşmaq. Bu, hamısı əməli tələb eləyir bizim üzərimizdə. La yəsbütu ləhul imanı illə bil əməli vəl əməlu minhu. Bax, bu əməl, bu formada əməl etmək olmasa, iman bir insan üçün sabit olmayacaq. Və iman sabit olmazsa, bir insanın ümumiyyətlə Allah tanımasında böyük bir boşluqlar yaranacaq. Əziz möminlər, hörmətli dinləyənlərimiz, bizim mühazirələrimizi mütəmadi dinləyən bəylərimiz, xanımlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız, özüm haqqında, sizin haqqınızda Allahdan nəfsimizə qalib gəlmək üçün böyük bir güc dua eləyib arzu eləyirəm. Mənəvi bir güc, elmi və imanlı bir güc tələb eləyir, arzu edirəm. Bu fəsildə kifayət qədər hədislər zəngindir. Təəssüf ki, bizim vaxtımız qədəri, ayrılan vaxt qədəri biz sizə bu mövzuları aydın bəyan etməyə çalışırıq. Mötəbər hədis kitablarımızda, nəfsin cihadı ilə bağlı olan mövzuda, hissədə siz bütün bu dediklərimizi daha geniş hədislər işığında əldə edə bilərsiniz. Vəsailü Şiyə, Mustədrakül Vəsail, Biharul Ənvar və Cənab Səduqun biri-birindən gözəl mötəbər hədis kitabları, Kafinin içərisində olan hədis kitablar, hədislərimiz və beləliklə bütün bu qaynaqlarımızda nəfsin cihadı xüsusunda və ona münasib fəsillərdə qeyd olunmuş məsum hədislərini əldə eləyib, öyrənib, mariflənə bilərsiniz. Mən bu mühazirəmizdə bir neçəsinə nümunə olaraq toxundum və səsləndirdim və həmçinin yenə də bir neçəsini sizin üzrünüzə nümunə olaraq demək istəyirəm. Bu hədis möminlərin imamı, canımızın şərəflə fəda edəcəyimiz Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın oğlu Muhammed ibn Hənifəyə vəsiyyətlərindən bir hissədir. Belə buyurur Həzrət, ya bu nəyyə, ey oğul, la təqul ma la tə'ləm. Oğul, bilmədiyin şeyi danışma. Bir şey bilmirsənsə, onu demə. Bəl, La təqül kullu ma tə'ləm. Daha doğrusu isə oğlum, bildiyin hər şeydə danışma. Həm bilmədiklərinin qarşısında sus, ən azı bilmədiyin bir mövzu üzərində danışıb, cahilanə, cəhalətin vizr və balını daşımayacaqsın. Bəl la təqül kullu ma tə'ləm, bəlkə bildiyin hər şeydə danışma. Çünki insan bildiyi hər şeyi danışmasa və yaxud yerinə uyğun danışsa, bəlası da, problemi də, müşkülü də az olacaq. Nə üçün Həzrət belə bir qəribə, ecazkar, nurani bir təlim və tərbiyə verir? Oğlu Muhammed ibn Hənifəyə bu vəsiyyəti deyir və onun oğlundan Əmirul Müminin əleyhissəlamın balasına olan bu vəsiyyəti yalnız Muhammed ibn Hənifəyə yox, elə sizə də, mənə də və bütün oxuyan, dinləyən insanlara aiddir. Həzrət sonra buyurur ki, nə üçün sənə belə deyirəm oğlum, hər şeyi danışma və yaxud bilmədiklərini də danışma. Çünki fə innallaha qad fərəzə ələ cəvarihikə. Kulliha fəraiz. Çünki Allah sənin bütün bədən orqanlarına, bütün ruh orqanlarına bir sıra vacibləri təyin etmişdir. Yəhtəccü bihə əleykə yəvməl qiyamə. Bax, o verdiklərinin üzərində, qiyamət günü sənin hesabın o verdiklərinin üzərində qurulacaq. Verdiyi göz nəyə baxıbsa onu görəcək. Verdiyi qəlb nəyə bağlanıbsa onunla qarşılaşacaq. Allah sənə verdiklərinin nəticələri üzərində hesab və kitab aparacaq oğlum. Onun üçün yükünü az etmək, yüngülləşdirmək istəyirsənsə, verdiklərini verənin əmirlərinə xidmət etdir. Onun xidmətində qərar ver. Səndən verdikləri haqqında soruşacaq, onlarla necə rəftar etdiyini sənin qarşına qoyacaq. Onlarla sən necə rəftar etmisən? Hər bir orqanının öz nəsihəti var, onu ona təlim etmisənmi? Onun öz ədəbi var, başa salmısanmı? Nələrdən həzər edib uzaqlaşmalıdır, onu öyrədə bilmisənmi? Çünki Allah heç kəsi öz başına buraxmayıb. Həzrət bu vəsiyyəti oğluna deyir, sonra bir-bir, mən hədisi tam oxumuram ki, vaxtımız çox uzanmasın deyə, sonra bir-bir bütün orqanların necə fəaliyyət göstərməsini izah eləyir. Allah deyir, gözə harama baxmaqdan örtün deyib. Dinlədiklərinizi harama, qeybətə, haram musiqiyə və müxtəlif haram olan dinlənləsi növündən sayılan nə varsa, onlardan qulağınızı örtün deyib. Qəlbinizi faniliyə bağlamayın deyib. Fəna aşığı olmayın, ruhunuz fənanı sevməsin deyib. Və müxtəlif cür bədən orqanlarının İlahi əmirlərlə yaşaması üçün qanunlar müəyyənləşdirib. Bunlar hamısı qiyamət günü yenidən bizim qarşımıza çıxacaq, bizim aqibətimizi təyin etmək üçün buyurur. Əziz, hörmətli möminlər. Oğlum, təqvalı ol, Allahdan qorx. Sənin bədəninə, sənə verdiyi bütün orqanlarına təyin etdiyi hökmlərin onun əmirlərinin altında işlət. Verdiklərinin bütün fəaliyyəti verənin istəklərinə uyğunlaşsın. وَاسْتَعْمَلْهَا بِتَاَتِهِ وَرِزْوَانِهِ Verdikləri hər bir şeyi Allahın itayətində qocalsın kaş. Onun razılığını əldə eləmək üçün yorulsun kaş bədən. Və iyyəkə ən yarakəllahu təala zikruhu ində məsiyyətihi. Məbada oğul, Məbada Allah səni qadağan elədiyi yerdə görmüş olsun. O yer, o məkan, o söz, o inanc, o kitab, o məclis fərq eləməz. Hər o şey ki, ilahi əmrin və rizayətin, ilahi əmrin və rizayətin tələbinə uyğun deyil, orada Allah səni görməsin. Ov yəfqudəkə ində taətihi. Və yaxud səni itayətə əmr etdiyi məqamlarda da görməmiş olmasın səni. Hazır ol. Günahından qaçdığın kimi itayətinə doğru qaç. Əks halda fətəkunu minəl xasirin. Əks halda ziyan çəkərsən, oğlum. Allah uzaq eləsin, hörmətli möminlər, axirətin ziyanını çəkən insanlardan olmayaq. Dünya ziyanları müvəqqətidir. Dünyanın acısı keçicidir. Dünya elə bir yerdir ki, gəlməsi ilə getməsinin arasında elə böyük fərq olmur. Doğumla ölüm arasında bir o qədər də çox fərq olmur. Dünya içində bütün verdiklərini sənə tez unutturur. Yadından çıxardır. Günah etsən belə unudursan, savab etsən belə unudursan. Yəni, dünyada yaşadığın hər şeyin altında bir fəna imzası var, mömin. Nəfsinin çox ciddi nəzarət altında, iradəvin nəzarət altında saxla. Əgər sən Allahın yanında dəyər qazanmaq istəyirsənsə, əgər Allahın əmri ilə formalaşan insan necə kamilləşər bunu anlamaq istəyirsənsə, o zaman nəfsini, nəfsi istəklərini iradənin ayaqlar altında əz. Nəfsini iradənlə əz. Sənə iradə də yaradıb nəfs verdiyi kimi, çünki imtihanın nəticəsi olsun. Oğul, çox Quran oxu və oxuduğun Qurana əməl elə. Quranın vaciblərini, şər'i qaydalarını, halal və haramını, əmr və qadağalarını ciddi şəkildə həyatında lazım bil. Elə düşünmə, qoy mən biraz da əz hörmətli möminlər üçün sadə bəyanla deyim. Elə düşünmə ki, Qurani Kərim yalnız qəbirsanlıqda əlimizə alıb oxuyacağımız kitabdır. Elə düşünmə ki, Qurani Kərim yalnızca məsciddə. Təəssüf ki, dünyamız belə olub. Təəssüf ki, bugün dünyamız belə olub. İnsanlar Qurani yalnız İnsan dünyadan gedəndə, qəbirsanlıqda, məsciddə və bunun kimi məhdudlaşdıraraq və çox mənasına da dərin arif olmadan əməl eləyirlər. Və bu isə nəticədə bu kitaba qarşı bir fərqli cür hörmətsizliyi sayılır. Oğul, Quranı çox oxu, ona çox əməl elə. Onun vaciblərini, onun şər'i qaydalarını, halal və haramını, əmr və qadağalarını, həyatının lazıməsi bil. Gecəni, gündüzünü bunlarla tənzimlə. Çünki fə innəhu əhdun minəllahi təbərəkə və təala ilə xəlqihi. Çünki o kitab yaratdıqları ilə yaradan arasında bir əhdnamədir. Bir sənəddir. Bir əhd sənədidir. Onlar üzərində insan yaşayır. Fəhüvə vacibun ələ kulli muslimin ən yanzuraf kulli yevmin fi əhdihi. Bütün Allahı tanıyan insanlara vacibdir ki, Allahla arasında olan əhdə gündə ən azı bir dəfə baxsın. Ki, mən Allahla aramda olan bu əhdimə necə sadiq qalmışam. Bir yandan məni zülmə və çirkaba çəkən nəfs, bir yandan mənə yol göstərən ağıl və iradə, din və ilahi qanunlar və bu ikisinin tam mərkəzində durmuş mən özüm. Bunu hər kəs özünə sual verərək nəfsinin cihadına başlasın. Allah danışana da, dinləyənlərə də nəfsin üzərində qələbə çalmağı nəsib eləsin inşallah.